Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove za četvrtak 10. avgust 2017. godine. Ja sam Ana Vučković. U prvom delu današnje emisije o važnim događajima iz kulture, među kojima je Jazz Festival Nišvil koji počinje večeras. Ostajemo u Južnoj Srbiji i dalje i čućemo kako protiče Piano Summer Festival u Vranju. U biblioteci grada Beograda predstavljen je zbornik o poeziji Živorada Nedeljkovića i najavljen predstojeći duhovni sabor Preobraženje. Čućete izveštaj. U galeriji Remont sinoć je otvorena izložba video radova Dragane Žarevac i Anice Vučetić u okviru rezidencijalnog programa Inter Video Akcija. U Maskama, nešto posle 16 časova, o predstavi Post Kvartet u režiji Milana Mađareva. Ova predstava će biti odigrana premijerno sledeće nedelje u Lazarevcu. A podsjetit ćemo si razgovora sa kostimografkinjom Bojanom Nikitović, koja je Gordani Đurđević govorila o radu na predstavi Tako je ako vam se tako čini, ali i o svojim međunarodnim uspesima. Sve su ovo razlozi da u naredna dva sata budete sa nama.
Se fue María, 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 María.
A večeras u Nišu počinje Nišvil, praznik džez muzike, ali od ove godine i pozorišta i filma. Tamo je naš novinar Uroš Milovanović. Uroše, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda 2 i tebi, Ana. Jeste, Nišvil je startovao ove godine ranije nego do sada, kroz različite programe koji su prvenstveno vezani za teatar, ali večeras će otvoriti vrata zaljubljenicima u muziku, prvenstveno u džez i sve njegove forme. 130 koncerata su najavili organizatori na 12 bina sa 700 izvođača, sudeći po onome što nam je glavni organizator rekao na pres konferenciji u Beogradu pre otprilike nedelju dana, poprilično megalomanski projekat za Nišvil ove godine i iskreno se nadam da će sve to provesti u delo u najbolje mogućem smislu i na najbolji mogući način, što svakako i hoće. Atmosfera u Nišu je zaista festivalska, ja se u Niš vraćam posle otprilike desetak godina pauze što se Nišvila tiče i mogu primetiti da je festival zaista napravi određene pomake u samom gradu i generalno u odnosu prema samom festivalu, što se prosto vidi. Niš otprilike voli naravno festival i podržava na razne načine, ali cela regija učestvuje u njegovoj realizaciji i samim tim zdušno učestvuje u samom programu što se tiče posete i podrške. Ovogodišnji Nišvil će u tom smislu napraviti, opet kažem, neke pomake što se samog stila tiče i kombinatorike koju džez prilazi i modifikuje sam žanr u poslednjih 17-18 godina, da ne kažem 20, a to je najevidentnije od 2000-ih na ovamo. Mnogi izvođači će obeležiti svojim nastupima ovogodišnji Nišvil, a otvorit će ga Nišvil Tango Big Band večeras. Nakon toga Vasija Hadžimanov band sa Biserom Veletanić, koji će tom prilikom biti dodeljen na nagrada za životno delo, što Nišvil povremeno čini sa izvođačima koji su doprineli razvoju lokalne, ali i regionalne, da ne kažem svetske jazz scene, što Bisara svakako jeste po pitanju prostora bivše Jugoslavije, to izvesno. A potom i Peti Ostin, koja će obeležiti svoj rođendan, a svojim nastupom obeležiti 100 godina od rođenja Ella Fitzgerald, s obzirom da je ova godina u znaku obeležavanja 100 godišnjice od rođenja ove velike jazz pevačice. Sama Peti Ostin je na tom tragu i mislim da će njen koncert večeras biti izuzetno uzbudljiv. Toni Morel sa svojim bendom odmah posle toga, i na kraju iz Makedonije Rock Symphony. Dakle, početak ovog muzičkog segmenta Nišvila je, eto tako, posvećen možda ženskim vokalima, ne možda, nego izvesno u dobroj meri. A prateći sadržaj Nišvila su također zanimljivi. Oni se tiču filmskog programa, ali i mladim naraštajima koji sviraju džez, tako da su te, nazovi, manje bine vrlo žive i dinamične i mislim da ćemo ih u narednih nekoliko dana također posetiti i na njih skrenuti pažnju u redovnim uključenjima iz Niša što se Radio Beograda 2 tiče. Još vredno pomena jeste i predstavljanje Old Timera, koji takođe imaju svoje mesto u ponudi Nišvila ove godine. I opet kažem, eto, Niš zaista dušno podržava svoj festival, ali mogu slobodno reći i mnogi turisti koji su posetili ovaj grad. Moj lični utisak ove godine takođe jeste da se nekako iz mog okruženja i prijatelji i ljudi iz profesije su se odlučili da ove godine dođu u Niš i rekao bih mnogo glasnije i jasnije o tome pričaju nego prethodnih godina, što onako raduje i pozicionira Niš, evo to posle možda neke godina stagnacije, u tom smislu kao jednu važnu tačku u festivalskoj ponudi Srbije.
Hvala Uroše, bio je ovo Uroš Milovanović koji je na Nišvilu.
Don't wait, don't wait, don't wait, back keep Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15 časova 16 minuta slušate Kulturne krugove. U biblioteci grada Beograda danas je predstavljen zbornik Živorad Nedeljković Pesnik o poeziji dobitnika prošlogodišnje nagrade Žička Hrisovulja i najavljen je predstojeći Žički duhovni sabor Preobraženje. Detalje iz Rimske dvorane gradske biblioteke čućemo u prilogu Ranka Stojilovića.
Zbornik o pesništvu Živorada Nedeljkovića 21. je knjiga u ediciji biblioteke Preobraženje, čiji je urednik Dragan Hamović i u okviru koje Povelja i Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva objavljuju dobitnike nagrade Žička Hrisovulja. Knjigu kao recenzenti potpisuju profesori Jovan Delić, Dragan Stanić i Aleksandar Jerkov, a u njoj je zastupljeno 17 radova koji se bave kako opštim stvaralačkim postupkom Živorada Nedeljkovića i njegovim celokupnim delom, tako i pojedinačnim motivima iz tog opusa i pojedinim knjigama. Umesto uvoda, knjigu otvaraju tekstovi Dragana Hamovića, Dah žudnje i Dah tajne i predsedavajućeg prošlogodišnjim naučnim skupom o nagrađenom pesniku Radivoja Mikića pod nazivom Izvan prvog smisla. Evo šta je sam pesnik Živorad Nedeljković otkrio u tekstovima tumača njegove četvrt veka trajuće poezije.
Ako sam i pretpostavljao da nešto ta poezija ima i čovjek naravno ima svest onome što piše, u mnogim situacijama sam se uvjerio da je to tako, dakle dobio sam potvrdu onoga što sam hteo, nešto je za mene bilo potpuno novo, dakle nije to sad neki u procentima, ako mislim znači nije to veliki procenat, ali zaista bilo novina u tumačenju, ta tumačenja su otkrila i one najskrivenije, rekao bih, uglove iz kojih je nešto poteklo, iz kojih je nešto osvetljavano i tako dalje, zašta jedan pesnik može, ali i ne mora da zna. I najčešće, koliko znam iz praksi drugih autora i iskustva koje sam razmenjivao sa drugim ljudima, pesnicima i starijim i mlađim od mene, dakle, najčešće i ne znamo za to što ponudimo, nego prati se jedan, jel da kako bih rekao, impuls tvorački, onaj koji eto, sledimo i pokušavamo da prevedemo u reči.
Inače, zbornik sadrži selektovanu biobibliografiju Živorada Nedeljkovića, koja broji preko 700 jedinica. Senku na predstavljanje zbornika baca činjenica da zbog zakonskih okvira i procedura u vezi sa javnim nabavkama, preciznije zbog štamparije koja ni očekivanim likovnim i tehničkim kriterijumima, ni rokovima nije uspjela da odgovori, zbornik je, reče pesnik Dejan Aleksić, i dalje u celofanu i nije dostupan javnosti, a biće rađeno novo izdanje. A sada nešto vedrije. Pred nama je u Kraljevu i manastiru Žiča novi Žički duhovni sabor Preobraženje. Žiri za dodelu nagrade Žička Hrisovulja radio je ove godine u sastavu prethodni dobitnik, dakle Živorad Nedeljković, Dejan Aleksić, Ana Gozdenović, Milan Milišić i predsjednik Dragan Hamović i jednoglasno je doneo odluku da dobitnik ovog priznanja za 2017. bude pesnik Mošo Odalović, zbog, kako se navodi, čiste duhovne radosti u pesmama za decu i bezazlene. Priznanje se sastoji od unikatne zlatne pečatne povelje i ikone Preobraženja gospodnjeg, a književnom delu dobitnika biće posvećen naučni skup i sledeći zbornik radova. Bogat je program ovogodišnje manifestacije Žički duhovni sabor, pomenimo samo, osim susreta publike sa laureatom Mošom Odalovićem u Narodnoj biblioteci u četvrtak 17. avgusta i izložbu Ćilima iz etnološke zbirke Narodnog muzeja u Kraljevu i naravno tradicionalni pesnički susret u dvorištu Adžine kuće u petak 18. avgusta. Dan kasnije u manastiru Žiča biće uručena Žička Hrisovulja Moši Odaloviću, a ovo je godina kada obeležavamo 8 vekova od međunarodnog priznanja srpske države, odnosno od krunisanja Stefana Prvovenčanog, pa će programi Kraljevačke biblioteke, koja i nosi njegovo ime, biti u potpunosti podređeni ovom jubileju, ističe njen direktor Miloje Radović.
U saradnji sa Srpskom književnom zadrugom uskoro izlaze sabrana dela Stefana Prvovenčanog u divot opremi. Naravno, naša biblioteka priprema i izložbu posvećenu Stefanu Prvovenčanom. U Kraljevu će se u to vreme održati i veliki naučni skup posvećen vremenu i delu Stefana Prvovenčanog. Iduće godine Kraljevačka biblioteka obeležava 150 godina od osnivanja Karanovačke čitaonice. Kraljevo je inače grad koji je dva veka pre nego što je postao grad imao svoje biblioteke u Žiči i Studenici. Izdavaštvo je u tom prostoru i knjiga, dakle, postojala vekovima.
Podsjetimo, Žički duhovni sabor preobražen je 2017. počinje 16. avgusta. When the white men first came here from over the seas, he looked and he said, this is God's own country. He was mighty well pleased with this land that he found.
Were few and the gold was so deep. Black man was cold 'cause his labor was cheap. With crowbar and a shovel it's all underground. Six pennies a day to tender the ground. Now this land is so rich and it seems strange to me that the black whose labor has helped it to be cannot enjoy the fruits that abound. He's uprooted and kicked from his own piece of land. Why some people say, now don't you worry, we'll get you a nice piece of reserved territory. But I'll give my love that 10 million can be found on a miserable 30% of the ground. Yes, some people say, now don't you worry, you can always find jobs in the white man's city. But don't stay too long and don't stay too deep, for you're bound to disturb the white man in his sleep. White men don't sleep long and don't sleep too deep. For your life and possessions, how long will you keep? 'Cause I've had a rumor that's running around, for the black man's
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaj.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Eko. Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovom pesmom vratili smo se u 1973. ali sada se vraćamo u sadašnjost i u galeriju Remont. U galeriji Remont sinoć je otvorena izložba na kojoj su predstavljeni video radovi Dragane Žarevac i Anice Vučetić, nastali u okviru rezidencijalnog programa Inter Video Akcija u Požegi. Na otvaranju je bila Snežana Stamenković i slušamo temu o ovoj izložbi.
Nezavisni filmski centar Film Art iz Požege prošle godine je započeo novi rezidencijalni program za umetnike koji se bave video umetnošću. Program se realizuje u isto vreme kada se u Požegi održava međunarodni filmski kamp Interakcija i master klas dokumentarnog filma Interdoc, objašnjava Slađana Petrović-Varagić iz Film Arta.
Prepoznali smo zapravo taj nedostatak kolonija ili rezidencijalnih boravaka ili uopšte mesta koji se bave produkcijom video umetnosti u Srbiji i negde pokušali da Požegu, koja je, da kažem, negde uslovno rečeno prepoznata kao jedan centar koji okuplja ne samo studente filmskih akademija, već sada i filmske profesionalce koji dolaze na master klas da unaprede svoja znanja iz dokumentarnog filma. Negde ideja nam je bila da u taj kontekst uvučemo i umetnike koji se bave videom. Jer video i film su sve više bliski, oni zapravo koriste isti filmski jezik, gramatiku jezika, tehnološki su se potpuno približili, koriste istu tehnologiju. Naravno, tehnike prezentacije su potpuno različite i evo zato smo sada ovde u galeriji Remonta, nismo u nekom bioskopu. Ali naravno to kako nastaje video vrlo je blisko filmu i bila nam ideja da otvorimo tu jednu mogućnost da bar po dva umetnika koji se bave videom iz Srbije borave u tom periodu kada i svi ostali učesnici ova dva druga programa i da pokušaju na neki način da razmene znanja, iskustva, da jedni od drugih nešto novo saznaju i da naravno jedni drugima u toj produkciji tih videoradova pomognu.
Prošle godine Dragana Žarevac i Anica Vučetić bile su učesnice ovog projekta. Šta je bio program prošlogodišnje intervideo akcije?
Dragana i Anica su prošle godine boravile u Požegi u tom periodu kada su bili učesnici interakcije Interdoka i njihovi pristupi su bili različiti. Anica je tačno došla sa određenom idejom da snimi deo određene video instalacije koju planira da realizuje i jedan novi projekat u koji ulazi i to je upravo deo ove video instalacije koja je predstavljena u galeriji Remont koja se zove Između svetova. Snimili su učesnici Interdoka, jedan učesnik iz Pakistana i također jedan od naših volontera Marko Kovačević. Oni su snimali krupno planove žara, vatre i to je samo deo ove instalacije. Dok Dragana Žarevac je imala jedan drugi pristup, ona je zapravo pokušavala na neki način da uključi i druge učesnike u nastanak svog rada, baveći se teritorijom. I njen rad je nastao zapravo od snimaka i sa drugih lokacija, ali i od snimaka koji su nastali u Požegi, to jest pored Požege sa vrha Kablara, gde je ona snimala zapravo Zapadnu Moravu i te meandre i podizanje magle sa Morave.
Dragana Žarevac je u galeriji Remont predstavila rad Otkrivanje teritorije koji se bavi disbalansom između potencijala i sudbine našeg geografskog prostora. Evo njenih utisaka.
A meni je lično bilo jako zanimljivo pošto sam ja bila i u kontaktu sa tim mladim ljudima koji su učestvovali u celom programu u Požegi i onda sam obišla i Čačak i Užice i Ivanjicu, što je za mene jako retka prilika jer ne putujem često kroz Srbiju i odatle je zapravo i došla ideja tog mog grada jer ja sam putujući videla koliko je ova zemlja prekrasna i koliko ima bogatstva i koliko je zapravo na određenim mestima veoma lepo uređena. I iz neke perspektive mog stana novobeogradskog na 9. spratu u kome ja u stvari posmatram Srbiju kroz medije, odnosno kroz internet, ja sam sada sasvim videla jednu drugačiju sliku i koja je srećom mnogo manje mračna nego ona koju ja vidim iz moje stolice pred ekranom. I upravo zato sam i napravila ovaj rad koji zapravo govori o tome da teritorija koju razumemo kao prostor na kome vlada neka ideologija je nešto što je podložno promeni u smislu da ako mi promenimo način mišljenja te teritorije, kako mi mislimo o toj teritoriji, mi zapravo menjamo i sam prostor i to je zapravo ta neka ideja nade koju sam ja htela da predložim ovim radom.
Kako je rad nastajao? Koji su to delovi koje ste vi slikali, snimali?
Prvo sam u Požegi snimila prostor između Ovčara i Kablara i sam Ovčar, a pošto sam prošle godine nekom igrom slučaja imala mogućnost da idem još na dve kolonije, onda sam u koloniji Ječka snimila Carsku baru, a u koloniji Mileševa jedan pogled na Prijepolje. I ove godine sam to dopunila još jednim snimkom vojvođanske tromeđe između Srema, Banata i Bačke kod Starog Slankamena. I rad je uopšte zamišljen tako da se on zapravo stalno dopunjuje i to je jedan modularan rad koji je sastavljen iz posebnih audio delova, tekstova i muzike i posebnih tih snimaka koje su kao neka vrsta razglednice zapravo statičnom kamerom snimanih. Ideja je da se stalno dodaju novi delovi kako različitih koncepcija mišljenja o teritoriji u zvuku, tako i samih slika teritorije. Tako da ja mislim da će taj rad da raste svake godine više.
Rad između Svetova Anice Vučetić nastao je od snimaka nastalih u okviru rezidencijalnog programa u Požegi, ali i od materijala snimanih u Japanu. Predstavljanje u galeriji Remont u formi dvokanalne video instalacije. U njoj, prema mišljenju Slađane Petrović-Varagić, Anica Vučetić introvertnost zamenjuje zanimanjem za društvene teme.
Ona je sagledavala dosta samu sebe, svoju prirodu i svoj odnos prema spoljašnjosti, a sada negde sagledava upravo tu spoljašnjost i kako to mi zapravo možemo da reagujemo. Ona zapravo započinje sa tim snicima proslave u Japanu, cvetanja trešnjinog drveta, koji na neki način jesu slavljanje života i slavljanje neke lepote, ali se oni tim duplim lejerima umnožavaju i taj zvuk se jako distorzira i postaje jedan jako mučan i prosto zvuk koji nagoveštava nešto zastrašujuće. I onda se u njemu pojavljuju upravo ti kadrovi krupnog žara i vatre i nagoveštava nešto zastrašujuće. Na neki način ona ovim radovima zapravo između svetova opominje da smo možda došli do neke tačke kada bi trebalo restartovati i započeti uspostavljanje nekog reda i poretka iz početka.
Nastavlja se intervideo akcija i kada, kako će se nastaviti i ko će biti učesnici?
Da, i ove godine Ministarstvo kulture nam je podržalo ovaj projekat i ove godine su nam učesnici Miloš Tomić i Mirjana Boba Stojadinović. Oni će doći, Boba već 12. augusta, Miloš 15. augusta u Požegu, imaju plan šta će raditi, oboje su istražili već koliko su mogli u samu Požegu i uopšte lokacije u Požegi. Boba će se baviti železnicama, železničkim muzejem, tim odeljenjem muzejnih pruga i uopšte železnicom u Požegi. Miloš Tomić negde planira da nastavi u maniru onih svojih muzikalnih dnevnika i da iskoristi jednu takvu malu sredinu gde je možda lakše doći do nekih, da kažem, grupa i određenih ljudi koje treba snimiti i zabeležiti, tako da evo, mi ih očekujemo da dođu i tu su i učesnici interakcije Interdoka koji će im se priključiti.
Video radove Anice Vučetić i Dragane Žarevac nastale u prethodnom sazivu rezidencijalnog programa Intervideo akcija u Požegi možete videti u galeriji Remont do 27. avgusta.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
A gente esquece, a gente perde. Quando o amor quer chegar, a gente esquece o que foi, o que virá. Não importa onde o coração quer gritar, mas nem tem jeito. Essa coisa, esse calor te queimando o peito. Você tenta despertar, o sonho segue te forçando a murmurar, depois de sem jeito, te implorando pra ficar. Chega mais perto, essa coisa que te assusta e te assalta o peito.
Só mergulhar no
toku je Piano Summer Festival u Vranju, na kome je naš kolega Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan. Imao sam prilike da prisustvujem sinoć i preksinoć izuzetnim koncertima koje su priredili Goran Jureć i Sandra Vučenović-Šnabel, to je bilo 8. A zatim i Claudio Caro Montaner, koji je sinoć nastupio u sali Doma vojske u Vranju. Dakle, što se tiče prvog koncerta, impresivna i inspirativna interpretacija, mislim da bi tim rečima mogli da opišemo nastup basa Gorana Jurića i pijanistkinje Sandre Vučenović-Šnabel. Goran Jurić je inače hrvatski pevač koji živi i radi u Minhenu, on ima izuzetno bogatu karijeru, koji uključuje nastupe u Rimskoj operi sa Ricardo Mutijem, u Marinskim teatru, u pozorištu Lapenicu u Veneciji, u Bavarskoj državnoj operi, gde je i danas angažovan, dakle, kao solista, i mnogim drugim operskim kućama. A Sandra Vučenović-Šnabel takođe ima impresivnu biografiju, posebno se izdvaja njena saradnja sa brojnim muzičarima u okviru kamernih ansambala, kao što je Dominik Volen, solista Berlinske filharmonije. Mislim da je u centru pažnje svakako bio Goran Jurić, on posjeduje izuzetan, prodoran vokal koji u mnogome podseća na sva ruske bas pevače. Ima odličnu tehniku, tako da se lakoćem kretuje i na rubovima čak baritonske deonice. I oni su izabrali program koji je obuhvatao isključivo dela ruskih autora, to je bilo veče ruskih romansi. Slušali smo dela Čajkovskog, Rahmanjinova i Sviridova. Posebno bilo zanimljivo čuti dela Sviridova koje sadrže jedan specifičan senzibilitet, to je savremeni izraz sa elementima naravno ruskog uticaja i folklora. To su dela Šumska strana, Gavran odolet, Suza, U Nižnjem Novgorodu, Petrbuška pesma. Ova dela su na izuzetan način interpretirana sa tim jednim posebnim ruskim patosom koji je Goran Jurić zaista maestralno izveo i oduševio publiku. Što se tiče sljedećeg koncerta, Claudio Caro Montaner se predstavio publici, reći o španskom pijanisti koji inače je angažovan kao pedagog na Jozef Kliment konzervatorijumu u Valenciji. On se predstavio španskom muzikom, mogli smo čujemo dela od baroka do defalje, dakle do 20. veka. Slušali smo pet komada iz 16. veka Rodriga, zatim Monlora, njegove tokate, zatim dela Granadosa, Albeniza, to su možda bili najpoznatije dela na programu, dakle Granada, Serenata, Albeniza. Zatim četiri scene iz baleta La Gitanila, Carboa, Tango i Ples Asensija i Svitu iz baleta Ljubav čarobnica de Falje, te takođe jedno od poznatijih dela svog repertoara koji je sačinio upravo Claudio Carbo Montaner. Sva dela sadrže zajedničke elemente, a to je pre svega prisustvo simuliranog španskog folklora. To su posebno bilo čuti ova dela španske muzike iz baroka koje nemamo inače prilike često čujemo, koju upravo sadržate zanimljiv spoj onoga što je tipično barokna polifonija sa elementima španskog folklora. Dakle, Claudio Caro Montaner posjeduje izuzetnu tehniku, proizvodi fin ton, gotovo analitički pristupa svakoj interpretaciji, pravi jedan suptilan zvuk i zaista ima zanimljivu nekako lepošavu tehniku koja je u isto vreme i precizna, posebno vodi računa o dinamici, o dramaturgiji svakog dela i zaista bilo veoma zanimljivo slušati ga zato što se jednostavno odvaja od onoga što smo inače mogli ovih dana da čujemo u Vranju. Dakle, njegova tehnika zaista nešto što je specifično i što mora uživo da se čuje da bi se doživio na pravi način.
Radoše, hvala na ovom izveštaju. Radoš Mitrović je u Vranju na Piano Summer Festivalu.
Coin operated boy sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a
coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo i pameti.
Maske. Sljedeće nedelje će u Puls teatru u Lazarevcu premijerno biti odigrana predstava Post kvartet po motivima dela kvartet Heinera Millera. Jedan od autora teksta i reditelj ove predstave je Milan Mađarev, koji govori o ovoj predstavi za današnje maske. Ja ga pozdravljam, dobar dan.
Dobar dan.
U toku su probe, odnosno ono što se u pozorišnom svetu zove progon. Kako je raditi na ovom tekstu, pošto ste jedan od koautora teksta, kako ste ga izabrali, koji je moment, da li vas je i koliko inspirisao ovaj kvartet Heinera Millera?
Ja volim taj tekst kvartet Heinera Millera, ali ono što je mene uvijek intrigiralo je zapravo šta se to nalazi iza tih reči koje govore Valmont i Merteuil jedno drugom, a to su vjerojatno neke najteže reči koje muškarac i žena mogu da kažu jedno drugom. Tako da je mene zanimalo zapravo šta se nalazi između reči i šta se nalazi posle. Tako da sam onda, razmišljajući kako bi se taj tekst mogao postaviti, došao do toga da mi on zapravo bude samo inspiracija, s tim što sam uzeo kao glavni lik, taj lik sam nazvao žena, koji se nalazi zapravo sam u nekom nedefinisanom prostoru. Dakle, ja se bavim likom žene koju je napustio taj muškarac i koja u stvari je bolesna, preležala je tu tešku bolest i ona pokušava da odredi ko je, šta je, gde se nalazi i da li uopšte ima neku budućnost pred sobom. U tom prostoru scene se također nalazi još jedna žena koja je, da kažemo, nešto kao neki njen drugi deo, dakle jedinstvo dvojstva te žene, nalazi se duh prostora i tu je također kompozitor i izvođač muzike Vedran Vučić. Evo, to je, da kažemo, u nekim najkraćim crtama.
U ovom tekstu koji vas je inspirisao, ali u onome što ste vi kasnije sačinili, dakle, tema je ljudska egzistencija, ljubav, trajanje. Da li sam na pravom tragu?
Ja mislim da ono čime se ja bavim u ovoj predstavi, to je taj problem usamljenosti, problem prošlosti i možda je to primarna tema ovdje, problem vremena. Zbog toga što sa tim vremenom mi imamo, kako bih rekao, problem u savremenom pozorištu, zbog toga što se trudimo da tom nekom radnjom, zbivanjima, tekstom, u stvari ne dovedemo u pitanje ni pomen dosade. Mene dosada veoma zanima kao problematika zbog toga što smatram da smo mi pomalo ležerni u pozorištu i smatramo da publiku treba zasipati raznoraznim efektima, izbivanjima, slikama, da bi oni otprilike mogli da budu što aktivniji. Ja smatram da publici treba dati, da kažemo, određene scenske slike, dati im minimum teksta i da oni u stvari sami u svojoj glavi treba da naprave to što ja zovem teatar u glavi.
Milane, kakvo vi pozorište volite, a kakvo stvarate? Pomenuli ste dosadu. Da li nekada uživate u nečemu što bi se moglo nazvati dosadnim ili tragate za stalnom aktivnošću i u pozorištu?
Ja smatram da kada gledamo neku predstavu, sad se stavljam u poziciju teatrologa recimo, da se dosada pojavljuje onda kada smo mi na neki način nemoćni da se suočimo sa tim nekim slikama koje su pred nama. Konrad Svinarski, čuveni poljski reditelj, je govorio da dok je bio mlađi, nemilosrdno je štrihovao tekstove, prilagođavajući ih sebi i svojim mogućnostima. Međutim, onda je sa vremenom došao do toga da maltene ništa ne krati u tekstu, jer je shvatio da tekst zapravo treba što više iščitavati. U ovom mom slučaju, dakle, za mene je kvartet uz puno poštovanje prema Haineru Milleru samo polazna osnova, zbog toga što bi se recimo postavilo pitanje, ako bih ja režirao recimo baš kvartet Hainera Millera, kako bi to izgledalo i čime bih se ja bavio. Dakle, za mene tekst je zapravo nešto što dolazi na kraju. Dakle, ja čak i kada režiram tekstove koji su, dramske tekstove koji su napisani, ja se zapravo bavim onim što se nalazi pre tog teksta, što se nalazi u pauzama, i onda tekst dolazi na kraju kao neka vrsta završetka procesa rada.
Vas sada čekaju glumci i ekipa, bilo bi dobro pomenuti ih i reći u kojoj atmosferi i sa kojim nadanjima radite na ovoj predstavi.
Da, i izvođači u ovoj predstavi su, dakle, pored Vedrana Vučića, koji je kompozitor i izvođač muzike i jedan od autora teksta, tu su Jelena Cvjetić, Maja Sofronijević i Ivana Nedeljković. Kostime je radila Sonja Kotorčević, koja inače radi u Puls teatru u Lazarecu.
Muzika se izvodi uživo?
Muzika se izvodi uživo. Mislim da nismo napomenuli da je premijera u utorak 15. avgusta u 20 časova u Centru za kulturu Lazarevac. U Lazarevcu.
Milane, hvala na ovom razgovoru i sada se vratite stvaranju da bi sledećeg utorka predstava bila u punom sjaju, onako kako ste vi to zamislili.
Da, ja se nadam da će slušalci koji slušaju ovo se osetiti pozvanim da dođe, i pozivam naravno i vas da dođete na tu našu premijeru.
Hvala, bio ovo Milan Mađarev, reditelj predstave Post Kvartet.
Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage on the old A5, the big 12 wheeler shook my bed. You can't stay here, the policeman said, so you'd better get born in some place else. So move along, get along, move along, get along, go, move, shift. Born in the common mayor building site, where the ground was rotted by the trail of wheels. No local Christian said to me, you lower the price of property, so you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go, move, shift. Born at the back of a hawthorn hedge, where the black old frost lay on the ground. No Eastern kings came bearing gifts, instead the order came to shift, you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go, move, shift. Morning out in Inchicore, the guards came through the wagon door. Johan Mahan was arrested in the cold, a traveling boy just
10 years old, you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Mary Joyce was living at the side of the road, no halting place and a fixed abode. The vigilante came to the tunnel side and shot her son in the middle of the night. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Tent or trailer born last month, last year, or in far off days. Born here or a thousand miles away, there's always men nearby who say you'd better get born in some place else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage on the only five. Shook my bed, you can't stay here. The policeman said you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift.
Ecco.
Ko te zna?
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Oprezna.
Tamara Žeželj, Oprezna.
Srce, Omiško prut. Ko te zna?
U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim u zalu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Überall sind Gesichter, überall sind Ögle, aber wow die Aluge, wow die Hygien hier. Überall die Zinke, überall die Löcher, aber wow die Aschnufe, so schön mit dem Grufe. Aber die es ist kein Gefahr, wenn du nicht bei mir bist, wenn unser Lied da liest. Aber die es ist so schön, wenn du in der Arme liest. Ich bin gern bei dir, deine Nase ist wunderbar, von vollendet und für mich sehr klar. Deine Nase ist das Beste, was mir je passiert ist wunderbar. Nase ist wunderbar, formidabel und von mir sehr klar. Deine Nase ist das Schönste, was mir je passiert ist wunderbar. Überall sind Läpple, überall sind Önle, aber wow, du zu lose, was wird da für Blause? Überall sind Füßle, überall sind Seher, aber wow, die auch stinken. Was stinket und stinket. aber, 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 die ist nicht kack, war wie ne Bimer sein. Wie ne mi ganz alulot. Hey, a Stinker, frolle düsa Knoten scout. Übergehen a Lur, die Nase ist wunderbar. Vom Volentum von dieser klar. Die Nase ist das Beste, was mir je passiert ist. Je passiert ist wunderbar. Nase ist wunderbar, formidabel und für mich sehr klar. Die Nase ist das Beste, was mir je passiert ist wunderbar. Ist das Beste, was mir je passiert ist wunderbar. Die Nase ist wunderbar, formidabel und für mich sehr klar. Die Nase ist das Schärfste, was mir je passiert ist wunderbar. Die Nase ist wunderbar, vom Vollendetum für mich sehr klar. Nase ist das Beste, was mir je passiert ist wunderbar. Die Nase ist für Klavar, die zum Vergessen ist mir endlich klar. Die Nase ist so dumm, ich blieb lieber ohne die Hunde. Die Nase ist doch für Klavar, einfach für Klavar.
Časova 16:17, slušate Maske u okviru kulturnih krugova. Kostimografkinja Bojana Nikitović je poznata ne samo u našoj zemlji, nego i u svetu, kako po svom radu u pozorištu, tako i na filmu. Među brojnim nagradama nalazi se i čuveni Oskar. Povod za gostovanje u Maskama u junu mesecu bila je premijera predstave Tako je ako vam se tako čini. Sa Bojanom Nikitović je razgovarala Gordana Đurđević.
Dogovarali smo se nekoliko puta, moram priznati, ali nikako nismo uspevale da realizujemo ovo gostovanje s obzirom na to da ste stalno negde na putu i sada je bila jedna divna prilika. Radili ste predstavu čija premijera bila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Ljuba Tadić. Premijerna je izvedena predstava Tako je ako vam se tako čini i Luigija Pirandela u režiji, odnosno u adaptaciji, moram to da kažem, i režiji Jagoša Markovića, velika ansambl, mogu tako da kažem, predstava, s obzirom na to ko sve igra u predstavi, od Predraga Idusa, Jelisavete, Seke Sablić, Branislava Lečića, Marka Janketića, Nenada Jezdića, Rade Đurić i Nirfana, Mensura, Jasmine Ranković, Vesne Stanković, Slobodana Tešića, Lazara Đukića i Nevene Ristića. Evo sad sam, mislim, sve ih pobrojala. Jagoš je radio na scenografiju, a kao što rekoh, vi ste radili kostime i svi kažu, moram to da kažem, posle predstave Bojana je uradila, kreirala divne kostime. To je, pretpostavljam, uvek lepo čuti kada neko pohvali na taj način, bez obzira na sve one uspehe koje imate, a imate ih, teško ih je nabrojati.
Lepo je prvo što ste navedli sve glumce, jer mi mislim da je jako važno da se kaže da su toliko svi sjajni. Naravno, lepo je kad se odredi dobar posao u jednoj predstavi, ali još lepše kada je ta predstava tako dobra kao što je ova. A ja mislim da je ovo zaista predstava za svaku preporuku. Naravno, ja sam imala sreće da u poslednje vreme radila neke dobre i važne predstave, to i sa Jagošem poslednji put u Obruženog bolesnika, za koga takođe mislim da je sjajna predstava, ali ovde se desilo nešto zaista posebno. Još dok smo radili, osjećala se ta neka dobra energija i glumci su do te mere bili posvećeni tom poslu, do te mere su pratili Jagoševe indikacije koje su bile izuzetno dobre i jasne, da i pored toga što eto, publika recimo ne zna, niti bilo ko sa strane zna da su mnogo putovali glumci u vreme priprema, da je Jagoš praktično nikada nije imao celu postavu, da je imao tek na kraju, ulazeći u generalne probe, imao sve glumce da zajedno sa njima proba, ali je baš možda takav način rada gotovo individualan, da kažem, da je na svakoj probi imao po 3-4 glumca i suflerku, fantastičnu Ćiricu koja je glumila sve ostale koji nisu bili tu, iznedrila jedno predstavu koja je, ja mislim, onako potpuno posebna i dugo se nije desilo u Beogradu da i reakcija publike bude takva kao što je bila na predpremijeri i na premijeri, a ja se nadam da će, i nekako sam uverena da će publika jako voleti ovu predstavu. Da kažem sad o ovom mom delu posla, Jagoš i ja puno sarađujemo i puno se družimo i mislim da se to vidi i ovde, i ta saradnja njega kao ne samo reditelja nego scenografa i mene kao kostimografa je onako, mi smo organski, kako bih rekao, povezani. Mi od prvog dana razgovaramo o svakom detalju te predstave, konsultujemo se, on mene konsultuje za scenografiju, ja njega konsultujem oko kostima, oko izbora materijala, mi sve to radimo zajedno, ali zaista od izbora tog pliša koji je u scenografiji, od izbora mojih materijala koje su korišćeni za kostime, sve smo radili zajedno i mislim da se to vidi.
Bojana, šta je vama bila inspiracija kada je u pitanju ovaj komad? Sam komad, evo, Luigi Pirandello je Nobelovac, ne treba o njemu posebno govoriti, svi mi znamo koji se na bilo koji način bavimo pozorištem, ko je Luigi Pirandello, ali evo, kaže, tako je, ako vam se tako čini, indikativan već sam naslov upućuje na ono što može da se prepozna u samoj predstavi.
Ja prvo volim što je to tako značajan italijanski pisac i što je to Italija. Naravno, priča je potpuno opšta i primenjiva uvek i svuda, ali mi je bilo važno i meni i Jagošu, dok smo radili na tome, da se prepozna taj poseban italijanski duh i estetika koja je zaista specifična kada su oni u pitanju. I taj sukob te jedne kitnjaste, malograđanske, uštogljene i kako god sredine i jedno drugačijeg sveta, potpuno nevinog, potpuno jednostavnog, potpuno otvorenog, koji biva proždren na neki način od tog jata i od tog čopora koji se formira na sceni. I mislim da smo tu negde u estetici. Ja sam imala sreću da puno radim u Italiji, da puno budem u Italiji i nekako moram da priznam da mi je blizak i taj neki građanski sloj koji tamo još uvek jako je prisutan i prepoznatljiv, i nekako se nadam da smo uspeli u tome da to upakujemo kako treba.
Jagoš posebno voli tu vrstu, kad kažem uopšte, mislim Italiju, i kod njega je to prisutno, jeste, kod njega je to prisutno u predstavama. Ali moram da vas pitam, ja pretpostavljam da vi kao svaki profesionalac u svom poslu se prvo uhvatite nekako u koštac sa kostimima.
Da.
Ali šta je sa temom koja je u predstavi? Kako ona na vas utiče? Šta ste vi, evo, mene baš zanima šta ste vi u ovoj temi videli?
Pa komad je potpuno, zaista je fantastičan i u razgovorima, u tim prvobitnim razgovorima, mi smo menjali razne koncepcije. Da li ćemo se držati epohe u kojoj je Pirandello pisao, da li ćemo raditi potpuno savremeno ili ćemo napraviti neki miks kao što smo na kraju uradili. Ali ono što je ovde mislim, jako bilo bitno u meni, gledajući, Jagoš me stalno govorio, dolazi na probe, dolazila sam često i gledala to kako tretira glumce i uloge ovu jednu grupu. Oni su zaista grupa i oni se stalno i kreću zajedno i nastupaju zajedno i gotovo horski, gotovo kao antički hor se odnose prema drugima. Mislim da je to odredilo i likovno kako ćemo ih tretirati. I da smo u tome uspeli. Pritom, naravno da su meni glumci, ja mnogo volim glumce i uvek to naglašavam, ne bih se bavila ovim poslom da ne volim glumci, da mi nije stalo da ne samo da oni izgledaju dobro, nego i da se osjećaju dobro u kostimu koje nose. Ovde su glumci, zaista ne zna se jedan bolje od drugoga, toliko su, svako je uradio u okviru svoje uloge i da o neki maksimum je radio najbolje što je mogu i mislim da je to jako, jako dobro. Tako da sam, da su oni na svoj način bili posebno inspirativni i gledajući to što rade na probama i kako dolaze do uloge, meni je to uvek jako inspirativno prisustvovati probama i gledati kako se formira uloga, nekako tako najbolje dolazim do rešenja. Ne verujem uvek u one skice. Ja skice nekad uradim tek po gledanju nekog progona, jer mi je, ne može se, pozorište je stvarno živa stvar i ne može se uvek pre početka proba i pre početka režije i formiranja uloga znati gde će se sve doći tokom rada.
Naravno, svi čine jednu celinu, svi od reditelja, glumaca, kostimografa, da ne nabrajam dalje, zna se, sve to zajednički rad i sve služi da se uspostavi kontakt sa publikom. Da. Kada kažem tema, uvek pokušavam da vas vratim na ovu predstavu, pošto ona zaista jeste aktuelna, da. Izrazito aktuelna. Ta tema koja govori o nama zaista i danas, bez obzira što je napisana, kad je napisana, tako. I o vremenu i o prostoru na koji se odnosi, kada se odvojite od samih vaših kostima, znači šta ste želili da ovom predstavom se pokaže?
Pa ja, moje sredstvo
je kostim. Uz reditelja vaše,
da,
sredstvo je kostim, ali je zajedničko.
Pa mislim da upravo to o čemu ste govorili, da svako od njih bude individua, jer svako od njih je, ova je žena nekog bitnog funkcionera, Jasmina, ova je gospođa Čini, neka nepoznata žena, neka malograđanka koja ide po kućama i raspituje se ko šta radi. Vesna Stanković igra tu opet ženu, tog nekog isto činovnika, malo niže, koji ga jeze. Znači, to su sve u karakteri, a svi zajedno čine tu gomilu. Zajednički im je ta beskrajna radoznalost, to je jednostavno, to je jedna agresija prema nekome ko želi da živi samo svoj jednostavan, mali, običan, nesrećan u ovom slučaju život. Ali se njihove ambicije ne zaustavljaju nigde, oni ne prihvataju nikakav odgovor njih ne zadovoljava ako nije onakav kakav oni očekuju da dobiju. Pa su se u skladu s tim, ja mislim da smo i kostimima gledali i frizurama ili tom tokom koju Rada Đuričin nosi ili pokušali da izgradimo taj jedan, pre svega, mislim, opet ponavljam, malograđanski milje, malograđanski svet, sve kod njih šljašti, sve kod njih savršeno, oni su dobro obučeni, oni imaju i nakit, oni su sve kod njih savršeno skockano, ali iz njih izbija jedan, pa rekla bih i prostakluk, koji se očituje u tom njihovom beskrajnoj potrebi da zavire u tuđe dvorište. I tu se na kraju pojavljuje Bog nad svim bogovima, taj gradonačelnik, koji mislim da je to kako je izrežiran njegov ulazak zaista sjajno, pa onda i kako on izgleda i kako to Irfan ume da Irfan Mensur. Eto, mislim da je to sve zajedno, da smo ovaj put uspeli da se onako baš povežemo glumci igrom, reditelj režijom, a jako s timima.
i da dobijete sve ono kako vam se čini.
Tako je, opet kako nam se čini. Što ne znači da se vama ne čini drugačije od onoga kako se čini meni. Znači, neko će u tome videti čistu lepotu samo. Neko će videti i ovo, mislim, to je... Pokomad je o tome.
Da, tako je, tako je kako vam se čini. Ako vam se tako čini, ovo je sada malo igra reči, a nama se čini da je sve tako strašno s obzirom na to šta Pirandello kaže u komadu. Ako prevedemo na naš savremeni trenutak, strašno je zato što ljudi koji se umjesto da se bave sopstvenim životima, bave tuđim životima i niko nema svoj mir, svima je sve dozvoljeno, a niko nikoga ne poštuje. Da li sam ja to dobro
apsolutno,
rekla?
Apsolutno, apsolutno.
slušate Maske. U današnjoj emisiji smo najavili premijeru predstave u Lazarevcu sledeće nedelje, ali se osvrćemo i u ono što je pozorišna sezona iza nas, kada je premijerno odigrana predstava Tako je, ako vam se tako čini, po tekstu Luigija Pirandella, u režiji našeg velikog reditelja Jagoša Markovića. Povod za gostovanje u Maskama u junu mesecu je upravo bila ova predstava i Bojana Nikitović je tom prilikom razgovarala sa Gordanom Đurđević ne samo o ovoj predstavi, već i o svojim drugim poslovima i o Oskaru koji drži u svojoj polici. Slušamo drugi deo razgovora koje su načinile njih dve u junu mesecu.
Ovo su Maske posvećene pozorištu. U studiju sa nama je kostimograf Bojana Nikitović. Bojana je, pričali smo u stvari o predstavi, da još to jednom kažem, ali nećemo se više vraćati na nju, mada ja volim ovaj naziv stalno da govorim, kaže Tako jako vam se tako čini, pa eto, poštovani slušalci, sve onako kako nam se čini, tako nas bar ubeđuju da je sve tako i to onda opet ima nekako uvek veze i sa onim filmom, ja volim da ga često spominjem, to je film Matrix, pa znate, oni razni nivoi stvarnosti.
Možda mi živimo u nekoj paralelnoj stvarnosti.
Možda živimo u paralelnoj stvarnosti, da. Bojan je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu. Ja sam skoro gledala jednu emisiju, mislim da se zove, da, Autoportret, jeste. I bila sam iznenađena kada je Egon Savin rekao da ste sa njim čak radili 21 predstavu.
Yes.
A niste radili samo sa Egonom, nego ste radili i sa Dejanom Mijačem, zatim rekli ste evo sada sa Jagošem. Tako. Mnogo je reditelja, značajnih reditelja koji vas svojataju. To samo govori koliko je značajno to što ste vi uradili kada je u pitanju pozorište, ali ja moram, bez obzira, oprostit će mi naši slušalci, pošto ovo jeste emisija o pozorištu, ali moram ovo da kažem. Bojana je ostvarila izuzetnu karijeru u inostranstvu i to filmsku karijeru koja je bila u ekipi koja je dobila Oscar za film Marija Antoaneta i to zaista treba isticati svaki put zato što su to nekako neke stvari koje čini mi se nisu kod nas do te mere nepoštovane nego medijski atraktivne, propraćene kao što, na primjer, je propraćena svaka modna revija za koju, nažalost, eto, ne znamo ni ko je, ni šta je to uradio, ni da li to nečemu vredi, a ovakve stvari, tako veliki uspeh koji ste vi ostvarili, ja ne preterujem zato što nema razloga, uspeh je potvrđen u svakom pogledu.
Pa hvala vam na ovim lepim rečima, ali je važno ono što ste rekli na početku, da sam radila toliko puno sa Egonom, sa Dejanom Mijačem, sa Jagošem Markovićem, sa Nebojšem Bradićem, Milanom Karadžićem, sa Kokanom Mladenovićem. To su zaista, pre nego što sam počela da radim na filmu, a naravno nastavila sam i upored radeći na filmu. Hoću to da kažem zato što je jako bitno, mislim da sve što mi se desilo i poznanstvo sa Milenom Kanonero i rad sa njom, desilo se baš zato što sam imala to iskustvo i zato što sam već bila formiran kostimograf, što nikada praktično nisam bila njen neki klasičan asistent, nego me je ona puštala da radim ono što bih radila inače kada radim svoju predstavu ili svoj projekat i da sam možda da mi se sve to desilo ranije bez tog prethodnog iskustva, pitanje da li bih mogla na taj način da odgovorim tim zadacima i da li bi se sve to nekako desilo tako kako se desilo. Rad na filmu je drugačiji, svi pominju tog Oskara koji je zaista važan i to je meni nekih desetak najlepših dana u životu, ceo taj boravak u Los Angelesu i konačno ta dodela nagrada i to što sam bila tamo je do duše iza scene, ali sam bila potpuno uključena u ceo taj proces i to je onako jedna velika sreća i jedan neki magični moment koji se pamti, ali ono, rekao sam vam pre ovoga, ja sam ranije vrlo retko govorila o tome šta radim i nekako odbijala i intervjuje i neka ta slikanja, mene to sve nekako dosta zamara. Međutim, baš zbog ovoga o čemu govorite, što smo bombardovani konstantno jednom gomilom, u najblaže rečeno, kiča, lošeg ukusa, ljudi koji zaista nemaju nikakvu vrednost, a koji se stalno proglašavaju nekim ljudima koji su nešto postigli u životu, moram priznati na nagovor prijatelja kojima verujem sam počela malo da govorim i o tome šta radim i kako radim, jer dobro je da se čuje i ta druga strana, jer ako se svi mi povučemo i kažemo nećemo da učestvujemo u tom nekom blatu koje nam se konstantno nudi, onda ćemo konstantno biti i izloženi samo takvim vestima i samo takvim intervjuima. Dakle, lepo je, eto i ta emisija, taj autoportret je lepo što se desila, ja sam i to dosta dugo odlagala, zvali su me pa nisam mogla, pa se nije, i na kraju kad se desilo, kad je izašlo, sad mi je drago da postoji takva jedna emisija i da je zabeleženo nešto na jednom mestu šta sam radila i da su tako divni gosti bili, tako značajni umetnici govorili o mom radu.
Da, Bojana, ali kada se čovek izmakne iz tog, na neki način, iz tog javnog života, a opet svojim radom jeste u javnom životu, vi, ne samo vi, mislim uopšte, snosimo svi zajedno vrstu odgovornosti, zašto se blato onda pojavi.
Tako je. Pa, da,
onda bude kasno.
Jeste.
Onda bude
to vam
kasno.
Je isto i sa funkcijama kada se dele. Niko, znate, to je uvijek smo ih želimo, zašto je ovaj na ovoj funkciji? Zato što niko drugi, ljudi koji ima, pogotovo u umetničkim sferama, umetničkim, kad govorim, retki su ljudi koji su sjajni u svom poslu i koji hoće da sada se bave nekom funkcijom gde bi eventualno mogli nešto da urade, ali onda previše su talentovani i previše su dobri, verovatno, da bi se uvlačili u te igre, ja pretpostavljam. Tako da, govorim sada o ovom, ja se sada trudim, evo, učestvujući u ovoj vašoj emisiji, da se čuje i ta nekako druga strana i da ti mladi ljudi čuju da se može lepo, normalno, pošteno i raditi, baviti umetnošću i biti zadovoljan time što radiš.
Da, i na kraju imati i uspeh koji nije
da,
samo u okvirima naše zemlje,
tako,
nego i šire, kao što se to desilo kod vas. Ali evo, upravo da onda se vratimo malo na tu našu situaciju. Vi ste završili fakultet kada je to, uvek govorimo o tom periodu kada je fakultet
da.
Značio nešto
yes.
u ovoj zemlji,
da.
Odnosno nije bilo mnogo lažnih diploma i nije bilo privatnih fakulteta, to koliko, moram priznati, bilo je školovanje prilično drugačije. Kakva je bila ta naša škola? Šta kada
pa,
ste
da
vi?
Da vam kažem, ja sad sve posmatram kod svog, kroz perspektivu mog sina koji je sada diplomirao, pa sa njim razgovaram o nekim stvarima i šta i kako dalje u životu. Ja mislim da škola generalno nam svima pruža neki, trebalo bi dobar osnov za nešto s čime ćemo se dalje baviti u životu. Ta škola je bila dobra u tom smislu. Trajala je 5 godina, znači to je jedno ozbiljno studiranje u kojem smo 3 godine prve praktično samo crtali i slikali i vežbali te naše ruke da bismo dalje mogli posle da se igramo sa tim našim zanatom, rekla bih takođe. I imali smo puno nekih predmeta teoretskih koji su izrazito bitni. I teoriju forme meni je predavao Pavle Vasić, mislim, to je onako, to je bila njegova poslednja generacija, pa znate ko, to je blago slušati te neke osnove. Ja se i dalje sećam tih predavanja i sećam se stvari koje sam tada naučila i koje primenjujem dan danas. Naravno, ja sam diplomirala na savremenom kostimu i bila ubeđena da ću se baviti modom kako to obično u tim godinama sve devojke talentovane za takve stvari žele. Međutim, sticajem okolnosti, srećnih okolnosti, sam počela da radim u pozorištu i zaista se potpuno zaljubila u pozorištu. To je, mene je pozorišto čar razgovaralo sa tom prvom predstavom u kojoj sam bila asistent Lilje Dragović i više nisam imala, čak sam bila zaposlena godinu dana u Jugoeksportu, znači mogla, koja u to vreme se računala za, smatrana jednom dobrom i važnom državnom firmom, imala sam taj državni posao i dala sam hrabro u tih svojih 25 godina 6 otkaz i rekla da to mene zaista ne, jednostavno me to niti ispunjavalo niti zanimalo i samo mladost može da bude tako hrabra i pametna u suštini. Bio je to jako pametna odluka jer sam onda nastavila da se bavim ono, onim što volim. A to je bilo pozorište svakako.
Da, i sada kada, pošto radite ovde, radite u inostranstvu, dobro, tamo radite filmove, ovde radite predstave, znači imate tu neku vrstu možda balansa, možete da procenite otprilike. Gde smo mi sada? Pretpostavljam da je naša škola bila značajna i važna, s obzirom na to da ste uspeli na taj način, naravno, podrazumava se talenat, ali ne samo, pretpostavljam, talenat je...
Da. Ja mislim da nije samo talenat, da pogotovo u kostimografiji. Mislim da, ja uvek to i govorim, bilo je talentovanijih od mene za samo, tako ja smatram, za možda boljih crtača, možda boljih slikara, možda, ali mislim da je za kostimografiju jako bitno da čovjek bude obrazovan, da zna nešto i više, da ga zanimaju karakteri, da ga zanimaju, da uđe malo dublje. Recimo, kada u filmu se rade ozbiljna istraživanja o epohama, o zavisno koju vrstu filma radite i čime se bavi i gde je smeštana radnja, ali je meni svaki projekat ili filmski ili televizijski koji radimo u inostranstvu otvara mi onako gomilu nekih novih vrata, nekih novih saznanja, nekih novih oblasti koje upoznajem radeći, pripremajući se za neki film, i to je nekako stalno učite, stalno saznajete neke nove stvari. Meni je to jako zabavno, zanimljivo, tere me svaki put da istražujem i da saznajem novo i nikada nije isto i nikada niste završili sa nekim svojim usavršavanjem. Mislim da je to jako bitno. U tom smislu naša škola je zaista bila, a verujem da je i dalje, taj Državni fakultet primenjenih umetnosti, dobra škola, ali kao i u svakom poslu, ja mislim da nikad čovjek ne treba da stane, nego da treba stalno da na tom nekom nadograđivanju sebe radi.
Da se bori bez obzira na uslove u kojima se možda i školuje, živi i radi i tako dalje.
Nema opravdanja. Mislim da nema opravdanja nikada za neke neuspehe ili za neka polovična rješenja. Ja u to ne verujem.
Bojana, ja neću namerno da nabrajam, bilo bi zaista glupo da nabrajam sve predstave u kojima ste vi radili, sve ono što ste stvarali, ne treba to nabrajati, svakako treba iskoristiti, kao što sam rekla, vaše iskustvo, pa da oni koji čuju mlađi i koji možda žele da rade taj posao koji vi radite nešto i nauče na taj način i da skrenemo pažnju na to da sve može svojim radom lako možda ne baš lako, ali opet lako
nije, ali lepo
da se ostvari. Moram da iskoristim, smem da kažem da je vama ponuđeno bilo da budete u žiriju Sterinog pozorja ove godine.
Da.
Smem, da. Vi ste iz nekih svojih razloga odbili?
Da, odbila sam i zaista trebalo je da putujem u Prag da radim jednu seriju koja termini su se nešto ispomerali. Pa je, ali iz ove perspektive mislim da je to bilo nekako po mene srećno rešenje. Ne znam, zato što mislim, puno se govori o tome i nije potrebno da ja dajem još jedan svoj sud, ali nekako je logično da kao čovjek koji se bavi pozorištem i pristojno je da kažem da se ne slažem sa time ni kakva je odluka doneta, ni kako je obrazložena. I samo sam razmišljala, pošto sam stalno se naglašava da je to jednoglasna odluka, potpuno mi je neverovatno. Pravo da vam kažem, to je žiri sastavljeno od fantastičnih individua i ovaj, naravno da mi je bilo čast biti sa tim ljudima u bilo kakvom kakvoj grupi. Međutim, nekako mi je neverovatno baš da su jednoglasno došli do tog rješenja. Ne verujem nekako u jednoumlje bilo koje vrste. Nekako mi stalno kad se naglašava da je ta odluka doneta jednoglasno, prosto mi je nevjerojatno, stalno se preispitujem, da sam bila u tom žiriju, sigurno bih se, ja ne mogu da verujem da bih se s ovim složila i kako su se oni to tako dobro, tako dogovorili. I pritom mislim da je obrazloženje koje je dato nedovoljno, najbliže rečeno nedovoljno. Vidim da je izašlo još jedno obrazloženje koje je tek sada suvišno i nepotrebno, ali nek drugih priča o tom.
Tako je, ako vam se tako čini.
Tako je, ako vam se tako čini.
Može da
tako
se primeni i na to.
Tako je.
I ne samo saopštenje, nego nažalost na celu situaciju kada je u pitanju 62. Sterino pozorje. Vama hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo kostimograf Bojana Nikitović. Ostanite i dalje sa nama.
E ciù mule da mar riesce, ma venu mule ma cato lu pesce.
Diretti, tira tra ben, chi se cavalca aspetta di caten. Diretti, tira tra ben, chi se cavalca aspetta di caten.
Ma ti me ne nella fora men, Angelina Valanzina, e per fena rete na sena. Ma ti me ne nella fora men, e per fena rete na andire. La mia figlia io trae nir.
Diretti, diretta ven. Chi se cavalca aspetta di caden. Diretti, diretta ven. Chi se cavalca aspetta di caden.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali muzička urednica Marija Vitas, organizator Zoran Tasić, tonska obrada Srđan Stojiljković, tonska realizacija Vesna Tošović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Carvem all'anghia neta, tan la facim na iastmeta, nan soi cavar ca nan zapen tre, ma io trainir ca nan zep cum anne.
Diretti, diretti a ven, chi se cavalla spezzo mica ten.
Diretti, diretta ven, chi se cavalca aspetta mica te.
Diretti, diretta ven, chi se cavalca aspetta.
opet nikad ne.